Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Тайландта оппозицияның бүлігінің кесірінен Air Астананың 129 жолаушысы елге қайта алмай жатыр. Борышкерлер Халық банкісінің алдына келіп наразылық шарасын өткізді. Алматылық жастар қаладағы қоғамдық көліктегі жолақыны қымбаттатуға қарсы. Лайықты баспана үшін қозғалысы президентке ашық хат жазды. Осы және басқа да хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Енді аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Air Астана ұшағының 129 жолаушысының тағдыры қазір белгісіз болып тұр, себебі Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Тайландтағы халық толқуларының салдарынан Бангкоктан Алматыға ұша алмай жатқан 129 азаматтарға жұма күнгі келесі рейстің жолаушылары қосылуы мүмкін екендігін ескертті. Екі ел арасындағы әуе байланысын қамтамасыз етуші Air Астана компаниясы шетелде қалуға мәжбүр болған жолаушыларға барлық жағдай жасалынғандығын хабарлады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Air Астана әуе компаниясының 129 жолаушысы Бангкокта кем дегенде тағы бір тәулік қалуы мүмкін. Сәрсенбі күні Алматыға ұшуы тиіс қазақстандық ұшақтың сапары Таиланд астанасында халық толқуларының салдарынан бір күнге кейінге шегерілген еді. Қарашаның 27-сі күні Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Умаровтың Азаттық радиосына хабарлауынша, ұшақ жолаушыларын Таиландтан шығарудың жай жапсары бейсенбі күні кешкісін ғана белгілі болады. Сонымен қатар министрлік өкілі Бангкокта қазақстандық жолаушылардың саны алдағы күндері еселене түсуі мүмкін екендігін айтып отыр. Жолаушылардың саны ұлғаюы бек мүмкін, өйткені жұма күні тағы бір рейс бар, деді Ілияс Умаров. Air Астана әуе компаниясы болса, Таиланд пен Қазақстан арасындағы әуе байланысының үзілуін форс-мажор деп бағалап отыр. Компанияның халықпен байланыс жөніндегі үйлестірушісі Тілек Нәбижанның айтуынша, өз уақытымен ұша алмаған жолаушыларға барлық жағдай жасалынған.
Кеше 932 рейсімен Бангкоктан 129 жолаушы ұшу керек болатын. Air Астана әуе компаниясының өкілдері шетелде қалуға мәжбүр болған жолаушыларға барынша көмек көрсетуге күш салуда. Сонымен қатар Air Астана әуе компаниясының Алматы-Бангкок-Алматы бағыты бойынша жолаушылары билеттерін сатып алған орнынан айыппұлсыз қайтара алады, немесе ұшу күнін ауыстыра алады. Өзімен бірге әуе компанияның клиентінде жазбаша арызы мен билеттің түпнұсқасы болу керек,
деді компания өкілі. Бұл уақытта Қазақстанның сыртқы істер министрлігі тұрғындарды Бангкоктағы халық толқуларына байланысты Таиландқа ұшудан уақытша бас тартуға шақырды. Біз Таиландта жүрген немесе сол бағытта жолға шыққан отандастарымызды Бангкоктағы үкіметке қарсы митингтер өтіп жатқан жерлерге, қызыл және сары киімді адамдардың топтасқан орындарына жақындамауын сұраймыз. Өйткені Таиландта оппозиция өкілдері сары киім, қазіргі билікті қолдайтындар қызыл киінген, деді Ілияс Умаров. Сейсенбі күні түнде Таиланд премьер-министрі Сончат Вонгсаваттың биліктен кетуін талап еткен Демократия үшін халық альянсы оппозициялық ұйымы Бангкоктағы Суварна Буми атты халықаралық әуежайды басып алып, барлық рейстерді тоқтатқан болатын. Ал сәрсенбі күні әуежайда тіркелген жарылыстан 11 адамның жараланғаны хабарланды. Таиландта Қазақстан азаматтарының зардап шеккендігі туралы ешқандай ақпарат түскен жоқ. Қазақстан елшілігіне де ешқандай арыз-шағым түспеді, деді Ілияс Умаров. Қазір күні Таиландта қанша қазақстандық бар екендігін дөп басып ешкім айта алмайды. Өйткені қазақстандық туристер жеңілдетілген жүйе бойынша визаны Бангкок әуежайынан аштырады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімінде одан әрі жалғастырамыз. Жастар ұйымдары студенттерді қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүру құқығынан айырғысы келген Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке үндеу жолдады. Олар сондай-ақ оған қалалық бюджеттен бөлінетін 1 миллиард 300 миллион теңгені өзге жастар бағдарламасына жұмсау қажет деген әкімнің пікірін де сынға алды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Бұған дейін қарашаның 21 күні Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов, білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың қатысуымен өткен отырыста студенттер үшін қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүру мүмкіндігінің қажет еместігін айтқан болатын. Автобус парктерінің басшылары студенттерді тасымалдау үшін 3 миллиард теңге қажет екенін үнемі айтып отырады. Қалалық бюджеттен ол үшін тек 1 миллиард 300 миллион теңге ғана бөлінеді. Ал студенттердің басым бөлігі болса, өздерінің жеке көліктерімен жүреді деген еді қала әкімі. Сонымен қатар ол мұндай жеңілдіктердің жемқорлыққа жол ашатынын да жеткізген еді. Сондықтан бұл жеңілдіктерді алып тастайық та оған бөлінген қаржыны студенттердің өзіне бөлейік. Мүмкін жатақхана салу үшін немесе жас оқытушыларға баспана салып беруге немесе гранттар санын көбейту мақсатында кейбір бағдарламаларды қаржыландыруға бағыттайық деді қала басшысы. Қала әкімінің мұндай ұсынысы жастар ұйымдары мен Алматы қаласы студенттер арасында наразылық тудырды. Олар бейсенбі күні бас қосып қала әкіміне үндеу жолдады.
Құрметті Ахметжан Ұсмағұлы, біздер бүгінгі жиналған жастар ұйымдарының өкілдері, лидерлері, сіздің соңғы айтылған ойларыңызға, мынау студенттерге берілген жол жүру жеңілдіктерінің алынып тасталуына үзілді-кесілді қарсымыз. Егер де жағдай ары қарай өзгермейтін болса, егер де шынымен ақ студенттерге берілген заңмен берілген жеңілдік алынып тастайтын болатын болса, онда бүгінгі күні біздің жастар, жалпы Алматының студенттері алдында айтылғандай әртүрлі демократиялық жолдармен өзінің тікелей өздеріне берілген құқықтарын жүзеге асыруға көшеді. Яғни біздер митингтер ұйымдастыруға дайынбыз деп айтуға болатын шығар.
Дейді болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов. Азаматтық авиация академиясының студенті Бауыржан Ниязбеков әкім студенттердің жағдайын асыра бағалады деп отыр.
Әкімнің айтқан мәлімдемесінде барлық студенттерде астында машинасы бар, яғни олар бұл жеңілдік қажет етпейтін деген сияқты пікірлер айтылған шығар. Бірақ та біз бұл пікірге қосылмаймыз, себебі Алматы қаласының 70%, 80% автобуста жүреді. Сондықтан бұл 20 теңгелік жеңілдік өте қажет деп ойлаймын.
Жастар ұйымы өкілдерінің айтуы бойынша Алматы қаласында 300 мыңға жуық студент бар. Оның 60% өзге қалалардан келген. Олардың басым бөлігі жатақханада тұрады. Бұл олардың аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққандығынан хабардар етеді дейді олар. Онсыз да жағдайы нашар. Шәкіртақысы мардымсыз. Студенттерді қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүру құқығынан айыру бұл олар үшін үлкен соққы болмақ дейді олар. Осыдан 4 жыл бұрын сыңар жақты қабылданған жастар саясаты туралы заңды сынаған Қазақстанның жастар одағының төрағасы Әсет Тұрдығұлов аталған заңға қосымша өзгерістер енгізу уәде берген билігерлерінің уәделерін осы кезде еске салды.
Осы 2008 жылдың наурыз айында Астанада арнайы осы заң бойынша парламенттік тыңдау болған кезде сол Астанадағы парламент депутаттары бізге күзге салым жаңа заң қабылдаймыз. Бұл заңда жастарға байланысты әлдеқайда көп жеңілдіктер, әлдеқайда көп артықшылықтар болады деп уәде берілген. Бірақ өкінішке орай міне сол күз аяқталып қалды. Сол жеңілдіктердің орнына қолымызда бардан айрылып қалайын деп отыр жастар. Әрине бұның барлығы өте өкінішті.
Жуаның жіңішкеріп жіңішкенің үзілері шағында әкімнің қоғамдағы әлеуметтік жағынан осал топ студенттерге неге шүйліккенін жастар ұйымдары өкілдері түсінбейтінін айтады. Қоғамдық көлікте студенттер үшін бұрынғыдай 25 теңгенің сақталып қалуын талап еткен олар керісінше жағдайда шеру ұйымдастыруға дайын екендіктерін де айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді құлағдар ете кетсек. Ақорда Қазақстан Өзбекстан еркін сауда аймағын құру туралы ресми Ташкенттің бастамасын қолдайды. Сондай-ақ алдағы жылы Испания үкіметінің төрағасының ресми сапармен Астанаға келуі жоспарланып отыр. Және Қазақстандағы жетімдердің 98% денсаулықтарында кінәрат бар. Ирак парламенті Америка Құрама Штаттары армиясын елден шығаруды қарастырған Ақш-Ирак келісімін тағы да дауысқа салып көреді. Ауғанстан астанасында тағы бір қастандық іске асырылып, 4 бейбіт тұрғын қаза болып, 16-сы жараланды. Ауғанстан полицейлері Жапонияда тәжірибе алатын болды. Ресей мен Венесуэла президенттері бір-бірімен сендеп сөйлесті. Американың Boeing компаниясы жерге қонбай 30 күн адамсыз ұшатын ұшаққа патент алды. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, борышкерлер Халық банкінің алдына келіп наразылық шарасын өткізді. Сондай-ақ ертең Қазақстан жастар одағының пленумы өтеді. Лайықты баспана үшін қозғалса президентке хат жазып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің отставкаға кетуін талап етті. Осы және өзге де хабарларда бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған хабарларға толығырақ тоқталуға көшсек, атап айтқанда, лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов отставкаға кетсін деген талабын ел президенті Назарбаевқа жолдады. Бұл туралы компания мүшелері қарашаның 27-сі күні Астанада баспасөз мәслихатында хабарлады. Шағымданушылардың айтуынша, премьердің ипотекалық несие алғандар мәселесін шешу жолы көзбояушылық. Еске салсақ, екі күн бұрын премьер-министр Кәрім Мәсімов ипотека мәселесін дағдарысқа қарсы шараларға кіргізіп шешеміз деген болатын. Бұл туралы енді толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Үлескер Пішімбай Құдайбергенов Каспи банкінен ипотекалық несие алған адамдардың бірі. Бірақ дағдарысқа байланысты жағдайым қиындап кетті дейді ол.
Бірнеше ай болды төлей алмай жатырмын, банк шақырды, банкқа бардым. Бірақ мен үш балам бар жолдасым, иманды ол қайтыс болған, айына 118 мың төлеу керек. Өзім уақытша жұмыста да жоқпын.
Ал қарашаның 25-сі күні үкімет отырысында Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов ипотека несиесін алғандар мәселесін шешеміз деді. Біз бұл мәселені үкіметтің ісі емес деп айталар едік, бірақ президент олар туралы да ойлады. Сондықтан Қазақстан үкіметі ұлттық қордан алған 5 миллиард долларды елдің 4 банкісіне уақытша береді деді ол. Есесіне банктер тұрғындардың бұған дейін алған ипотекалық несие пайыздарын 10.5%-ға дейін кемітуі керек деді премьер Мәсімов.
Мы тоже могли бы сказать, это не дело правительства, но глава государства подумал и о них. Поэтому из тех ресурсов, из этих 5 миллиардов, о которых мы говорим, банки должны будут направить на понижение ставок по уже ранее полученным ипотечным кредитам.
Өз кезегінде банктер кіретін Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының төрағасы Серік Аханов ескі үлескерлердің келісім шарттарын жаппай ауыстыруына жол бермеуіміз керек деген мәлімдеме жасады.
Мы не должны допустить массового сброса договоров старых дольщиков.
Ал лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболатқызының мәліметінше, үкімет ипотека несиесін 10.5%-ға дейін түсіру керек деген бұйрық ертегі. Себебі бұл жеңілдік қазір зардап шегіп жүргендерге емес, тек жаңадан несие алайын деп жатқан адамдарға ескерілген.
Қазір толық мораторий жайында сөйлесіп тұрмыз. Экономика кішкене көтерілгенше халықты көтеріледі ғой. 3 жылға ішкен бізге біріншіден мораторий керек. Екіншіде кризис программа бізге жазылған жоқ. Банкты көтеру үшін жазылған. Кризис программаны алу үшін бюджеттен ақша алған жоқ. Халықтың ақшасы алынған. Өйткені бұл алған ақша халықтың фондынан алған ақша. Біздің налог арқасында банктар көтеріліп отыр. Біздің премьер-министрге біз сенбейміз. Үмітіміз бәрі далада қалды. Сеніміз тек қана президентке. Сол себептен біз қазір Ақордаға президент атына хат жазып, премьер-министр отчет беріп, жұмысынан алынсын деп ұсынамыз.
Сәуле Тасболатқызының мәліметінше, қазір банктер өздерінің қарамағынан коллекторлық кеңселер құрып алған. Онда бұрын тергеуші болған еңгезердей жігіттер тұрғындардан қарызды өтеуді талап етеді. БТА банктен ипотекалық несие алған үлескер Мәдина Бекбатырова коллектордан қорқып біттім дейді.
БТА ипотекадан кредит алған, ипотекадан соны енді қазір БТА-ны қойып банкты, енді коллекторский компания дейді агентствоға берген. Ол агентство, жалпақ сөзбен айтқанда, рекет бар нәрсе, қазір бізді қорқытып, қайта-қайта шақыртып атыр. Мен естігенім, коллекторствода әйелдер барса, астында түнел сияқты бір нәрсе көрсетіп, ақша төлемесе, осыған қамаймыз деп қорқытады. Біз қалай барамыз оған?
Бұл мәселе тіпті бір партиялық парламент депутаттарына дейін жеткен. Мәжіліс депутаты Аманжан Жамаловтың пікірінше, коллекторлық кеңселердің жұмысы заңсыз.
Жұмысқа барады, сөйлеседі, үйін күтіп, үйіне барып сөйлеседі. Бұл енді жұрттың жаңағыдай көп-көп жаңағы сонда қиналдыратын көрінеді. Соны деген барлық жаңағы дамыған елдерде ондай коллекторлық компаниялар жұмыс істеп жатыр. Бірақ оларда өздерінің заңдары бар.
Тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқандығына наразылық білдірген бір топ тұрғындардың айтуынша, билік ипотекалық несие алғандар мәселесін шешудің орнына көзбояушылық жасап отыр. Ал бұл мәселе шешілмесе, Қазақстанның едәуір тұрғындары баспанасынан арылып, қаңғып кетуі мүмкін дейді олар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттык радиосун Казакстандагы тургун үй ипотекаларындагы проблемаларга арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. 27-ші қараша күні халыққа баспана қалсын қозғалысы Абылайхан мен Гоголь көшелерінің қиылысында орналасқан Халық банкінің бас ғимараты алдында кезекті рет наразылық акциясын өткізді. Қозғалыстың 60-қа жуық мүшесі банктің басқарма төрағасы Григорий Марченкомен кездесуді талап етті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Сұлтан жалғастырады.
Осыдан бір ай бұрын халыққа баспана қалсын қозғалысы Сәтбаев пен Розбакиев көшелерінің қиылысында орналасқан Халық банкі филиалы ғимаратының алдына наразылық акциясын өткізген болатын. Олар ол кезде банктің басқарма төрағасы Григорий Марченконың атына арнап үндеу оқыған еді. Қозғалыс мүшелері содан бері бір ай өтсе де банк тарапынан ешқандай жауаптың болмағандығын айтты. Алайда банк алдына екінші рет жиналған борышкерлердің бұл жолғы сапары ерекше. Қолдарына Григорий Марченконың бейнесі салынған шар тұстаған борышкерлер онымен кездесетіндіктеріне кәміл сенді. Алайда борышкерлермен тілдесуге келген Халық банкінің басқарма бастығы Валерий Советский төрағаның келмейтіндігін жеткізді.
Вы хотели встретиться с руководством, насколько я знаю, с Марченко. Марченко сейчас в банке нет, то есть он с вами встретиться не сможет.
Алматы қаласының тұрғыны Майра Мұсабекова осыдан бір жыл бұрын Халық банкіден несиеге пәтер алған. Ай сайын 2000 ақш долларын төлеп тұратын ол қаржылық дағдарысқа байланысты банкке бір жылдан бері ақша төлей алмай отырғандығын және банктің өзіне жеңілдік жасауын сұрап отыр.
Мен төлеп тұрған кезде бұл банкқа мен жақсы клиент болдым. Биылдан бері мен төлемей қалдым, мен уже жаман клиент болдым. Даже отсрочкаға бір жылға беруге болмайды деп атыр. Үйіме қайта-қайта келіп балдарымды қорқытады, қызымды қорқытады. Үйіңді сатамыз, сотсыз сатамыз деп қайта-қайта жібер, қат жіберіп атыр. Маға түсіп кетті енді, сол бағамен өткіземіз дейді қазір үйімді. Қаншаға өтеді, соншаға өткіземіз, қалғанын мойныңа іліп қоямыз дейді. Ондай мен төлей алмаймын. Екі комнатты, тембол қаскеленді.
Майра сияқты жұмыссыз қалған Гүлнар Райымжанова да банктен алған несиесін төлей алмай отыр екен. Ол банк басшылықтарының елдегі дағдарысты ескеріп, жағдай реттелгенше уақыт беруді талап етті.
2007 жылы июль айында біз алғанбыз ипотекаға үй. Сол үйдің енді март айынан бастап төлей алмай, сондықтан мына үкіметтен мораторий сұрап, сосын жаңағы штрафной санкция өсіп кетті ғой бәрі сол пеня. Соны азайтсын деп, соны сұрап, көмек сұрап келдік осы жерге. Банк деген звондап то қағаз жібереді, уведомление, то телефонмен қорқытады. Біз сіздердің үйлеріңізді сатамыз, сіздер босатыңыздар. Мен өзім лично шүрі заявление жаздым, штрафнойларын түсіріңдер. Жетіскеннен келген жоқпын, қазір жұмыссызбын. Кішкентай 10 жасар балам бар, далада қалып тұрмын. Қазір қыс келе жатыр, қайда барам мен? Ақша жоқ, кризис болса жалғыз Қазақстанда емес, бүкіл елде болып жатыр. Сондықтан үкімет ойлаймын, көмектесу керек халыққа.
Бұл несиесі төленбеген қала тұрғындарының жағдайы. Ал халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшісі Елмира Ысқақова Азаттық радиосына берген сұхбатында банк басшыларының баспанаға қатысты дауға бас қатырғысы келмей отырғандығын айтты.
Повторно пришли в Народный банк, так как первая встреча нас не удовлетворила.
Біз аталмыш банкке осымен екінші рет келіп отырмыз. Бірінші кездесуіміз сәтсіздікпен аяқталған. Ол кезде банктің басқарма төрағасы Григорий Марченко бізбен тілдесуге жарамады. Біз еріккенімізден келіп отырғанымыз жоқ. Шарасыздықтан жүгінудеміз. Осы жолда Марченко мырзаға хат дайындап әкелдік. Халық банкінің Алматы филиалы бойынша борышкерлер саны 80 адамды құрайды. Бұл республикалық деңгейде өткізіліп отырған акция болғандықтан Астана, Павлодар, Шымкент қалаларында борышкерлері жұмылдырылып отыр. Ал Шымкенттегі халық банк ол жақтағы борышкерлердің пәтерін саудаға шығаруда.
Шымкентте вообще Народный банк представляет на торги уже наши квартиры.
Деді халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшісі Елмира Ысқақова. Экономист мамандардың айтуынша, ақш банктері былтырдан бастап 6-7% азаматтардан алатын сыйақыларын 4% дейін түсірсе, Еуропа елдерінде ипотекалық несие пайыздары әрі кетсе 6% аспайды екен. Ал Қазақстан банктерінің жүйесі керісінше соңғы 10 жылда пайыз мөлшерін бірнеше есеге өсірген. Былтырдан бастап шетел банктері Қазақстанға қарыздарын қайтару туралы мәселе көтергенде, елдегі банк жүйесі несиенің 12-13% ставкаларын 16-18% дейін бірақ шығарған. Оның салдары үлескерлер мен борышкерлердің наразылығымен жалғасып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnuk.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадырменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы тұрғын үй проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбіде Алматыда баспанасыз әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің мүшелері қорғаныс министрлігінің пәтер сатып алуға бағытталған тендерін тоқтатуды талап етті. Олар бұл өткізгелі отырған тендердің заңсыз екендігін айтып дабыл қағуда. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Қалдан Бөрібаевтың пәтер тауқыметін тартып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болған. Баспанасы жоқ әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің мүшесі запастағы офицер Қалданға сот қаулысымен үш бөлмелі пәтер берілуі тиіс болғанымен, оған жаңа қаулы бойынша Жұлдыз ықшамауданынан екі бөлмелі пәтер берілмекші екен. Пәтерге белгіленген ақша сомасына келіспейтіндігін білдірген сұхбаттасымыз қорғаныс министрлігін кінәлауда.
Соттың қаулысы бойынша маған 66 квадрат маған үй положено, қасым маған семья ма, жанұя ма. Бағасын қараңыз. 13 миллион 845 мың. Сонда 13 миллион 845 мың долларға переводить ететін болсақ, 115 мың доллар. Жұлдызда қазір барсаңыз өзіңіз білесіз енді. 115 мың долларға екі двухкомнатный үй сатып алуға болады. Ал трехкомнатный үйлерді қараңыз. 85-тен 100 қып қойған квадрат. Ол мына жерде 20 миллион бірдеңке. Где-то 175 мың доллар. 175 мың доллар. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, Алматының мына басынан сатып алуға болады трех комнатныйды. Бағалар қазір түсіп кетті ғой. Сонда 1 миллиард 200 миллионды біз есептегенімізде қазір где-то долларменен есептеу бойынша где-то 2 миллион ақша қалтада қалайын деп тұр біреудіңізші.
Қоғамдық бірлестік мүшелерінің айтуынша, сот қаулысымен Алматы қаласының 36 әскери қызметкеріне осы жылдың соңына дейін пәтер берілуі керек. Бюджеттен осы мәселені шешуге 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. Алайда пәтерге тағайындалған байқау негізінде 36 адамға емес 29 әскериге пәтер берілу жоспарлануда екен.
Сонымен мына жерде біздің енді ойымыз мына тендерді хотя бір 10 күнге отменять ету керек. Қазір именно президенттің несі бар, коррупцияға қарсы Нұр Отаны бар, басқасы бар, қазір барлық прокуратура, әрбір органдардың бәрі именно жаңа осымен заниматься етіп отыр ғой, жаңа да коррупция болмасын деп. А министерство оборондағы чиновниктер нагло өтірік айтып, мынандай өздері қағазды шығарып таблицаны, қазір елді не только олар бізді алдайын деп отыр, шеу тот президенттің өзін алдайын деп отқан адамдар мынадыр.
Деді Қалдан Бөрібаев. Ал запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков үкіметтен әскери қызметкерлерге пәтер сатып алуға ақша бөлінгенімен, оның керекті деңгейінде өздеріне жетпейтіндігіне қапаланып отырғандығын айтты. Дәулет бұл мәселемен президент хабардар болсын деген мақсатпен қоғамдық бірлестіктің атынан ашық хат жолдағанын жеткізді.
Деньги выделены, очень приличные деньги, средняя стоимость.
Бюджеттен пәтер сатып алуға қомақты қаржы бөлінген. Мәселен, бір шаршы метрге 1800 ақш долларын айналады. Егер ол ақшаны біздің қолымызға берсе, онда біз қаланың орталығынан жақсы 2-3 бөлмелі пәтер сатып алатын едік. Бізге қаланың шетінен сапасы сын көтермейтін арзан пәтерлерді ұсынып отыр. Және құжаттарды рәсімдеуге тек бір ай ғана уақыт берілген. Мейлі бізге арзан пәтер алып берсін, оған да келісейік. Ал бөлінген қаржыны бізден жымқырып қалғанша, Қазақстан бойынша пәтерге зәру болып жүрген әскери қызметкерлердің барлығын баспанамен қамтамасыз етсін, деді Дәулет Жұмабеков. Біз осы мәселеге қатысты қорғаныс министрлігіне хабарласқанымызбен олармен тілдесу мүмкін болмады. Ресми мәлімет бойынша елдегі қорғаныс саласындағы әскерилердің 5000-нан астамы баспанасыз екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады. Назар бұрыңыз.
Тікелей толқында соңғы жаңалықтар.